πρώτος τα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Μεγάλη ανησυχία για την κατάρριψη ρωσικών drones που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία και πού μπορεί να οδηγήσει η ενέργεια αυτή στην ευρύτερη περιοχή. Μεγάλη ανησυχία βέβαια και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ειδικά μετά τις Ισραηλινές επιθέσεις στην Ντόχα του Κατάρ. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης και στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στασκαντιρανιάν. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πολύ αυξημένη η κίνηση στους δρόμους στο Σύνταγμα λόγω της οχηματοπορίας οδηγών ταξί που πραγματοποιούν δεύτερη μέρα απεργία. Ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ ζητά η Πολωνία για τις παραβιάσεις από ρωσικά drones. Το ΝΑΤΟ δεν αντιμετωπίζει τη διείσδυση drones στο πολωνικό έδαφος ως επίθεση, δήλωσε πηγή της συμμαχίας στο πρακτορείο Reuters. Η Ευρώπη θα υπερασπιστεί κάθε χιλιοστό του εδάφους της, το μήνυμα της Προέδρου της Κομισιόν. Τη βαθιά του ανησυχία για την Ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας πως συνιστά παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ και ατίκεται στο διεθνές δίκαιο. Τιμήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Ούρσουλα Φορντελάιεν οι 20 Έλληνες δασοκομάντους που βοήθησαν στις πυρκαγιές της Ισπανίας. Το θάρρος των Ελλήνων δασοκομάντων ενσαρκώνει το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην καλύτερη εκδοχή του, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο 2,9% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Επιμένουν ωστόσο ανωδικά οι δείκτες σε στέγαση, ένδυση και εστίαση. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Την κατηγορία της δωροληψίας απήγγειλε, κυρίες και κύριοι, νωρίτερα εισαγγελέα σε βάρος του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Δημόσιου Νοσοκομείου, που συνελήφθη επ' αυτοφόρο με προσημειωμένα χαρτονομίσματα έπειτα από καταγγελία συζύγου ασθενούς για φακελάκι. Πολύ σημαντικό θέμα, μεγάλη πληγή αυτή για την ελληνική κοινωνία. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις τελευταίες πληροφορίες και τις εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την κατάσταση συναγερμού που βρίσκεται η Πολωνία αλλά και η Ευρώπη μετά την κατάρριψη για πρώτη φορά ρωσικών drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της τη νύχτα, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η επίθεση της Μόσχας από την Ουκρανία. Η Πολωνία ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για διαβουλεύσεις, ενώ σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό έχουν βρεθεί 7 drones και μέρη ενός πυράβλου στο έδαφος της χώρας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλενας Αλεβίζου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε, Έλενα, με ένα αυτονόητο ερώτημα για να βοηθήσουν και τους ακροατές μας να καταλάβουν πού βρισκόμαστε. Τι σημαίνει αυτή η κίνηση της Πολωνίας που ζητά ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, τι σημαίνει αυτό?
Καλό μεσημέρι. Η ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, λοιπόν, για διαβουλεύσεις των συμμάχων σημαίνει ότι η Πολωνία θέλει να επισημάνει στη συμμαχία ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, μια σοβαρή κατάσταση και να συζητηθεί στους κόλπους της συμμαχίας, ενδεχομένως και η ενίσχυση της ασφάλειας. Είναι μια βαθμίδα, θα λέγαμε, πιο πάνω από μια απλή ενημέρωση των συμμάχων του ΝΑΤΟ για το τι ακριβώς συνέβη τη νύχτα στον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Το ζήτησε ο Πολωνός Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τούσκ, λέγοντας παράλληλα ότι τουλάχιστον 19 drones, σύμφωνα με την τότε ενημέρωση που είχε, παραβίασαν, ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας και τουλάχιστον 3 με 4 από αυτά καταρρίφθηκαν από μαχητικά. Τα μαχητικά της Πολωνίας συνέδραμαν και ολλανδικά F-35 από ό,τι έχει γίνει γνωστό. Δεν γνωρίζουμε όμως αν τα συμμαχικά αεροσκάφη της Ολλανδίας κατέριψαν και αυτά κάποιο ντρόουν. Αυτό δεν το γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Πάντως, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, πριν από λίγο σε δηλώσεις του, εξήρε και τον ρόλο των συμμάχων, ενώ κάλεσε τη Ρωσία να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί τότε δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία να παραβιάζει εν αέριο χώρο της Πολωνίας ή άλλου συμμαχικού κράτους του ΝΑΤΟ. Τώρα, να πούμε, όπως είπες και εσύ, σε μια τελευταία εξέλιξη και ανακοίνωση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Πολωνίας, έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής συντρίμμια από 7 drones στο έδαφος της Πολωνίας, αλλά και μέρη ενός πυράβλου. Μέχρι στιγμής γνωρίζαμε μόνο για drones, αλλά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της Πολωνίας αναφέρει και τα συντρίμια, τα μέρη ενός πυράβλου.
Μας έλεγες και νωρίτερα ότι στην Πολωνία καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι τεταμένη κατάσταση και μάλιστα, όπως λένε, εκεί αρχές δουν κάτι παραπάνω από το ΝΑΤΟ, από ό,τι έχει κάνει μέχρι σήμερα. Από το ΝΑΤΟ έχουμε κάποια αντίδραση, έστω και σε βαθμό πληροφορίας?
Ναι, όπως είπα, υπήρξαν αυτές οι δηλώσεις του Μαρκ Ρούτε, που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μια ουσιαστική αντίδραση, παρά μόνο το γεγονός ότι ζήτησε από τη Ρωσία να σταματήσει τις επιθέσεις στην Ουκρανία και επίσης εξήρε την ετοιμότητα των συμμάχων να συνδράμουν την Πολωνία. Επίσης, πρέπει να σου πω ότι οι αναλυτές εκτιμούν, και αναλυτές του ΝΑΤΟ και ειδικοί εκτιμούν, ότι αυτό είναι ίσως μια προσπάθεια της Ρωσίας να τεστάρει και την ετοιμότητα της Πολωνίας, αλλά κυρίως την ετοιμότητα του ΝΑΤΟ. Βέβαια, μέχρι στιγμής από την πλευρά της η Ρωσία...
Και μέχρι που μπορεί να αντιδράσει η συμμαχία, δηλαδή.
Ακριβώς. Μέχρι που είναι έτοιμη να φτάσει και πώς να αντιδράσει. Να επισημάνουμε, Γρηγόρη, ότι είναι η πρώτη φορά που η Πολωνία καταρρύπτει ρωσικά drones. Έχει ξανασυμβεί κατά τις επιθέσεις προς την Ουκρανία, κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στην Ουκρανία, ουκρανικά drones να βρεθούν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, αλλά είναι η πρώτη φορά που αυτά καταρρύπτονται. Και αυτό το επισήμανε και ο Πολωνός Πρωθυπουργός Τούσκ, ότι είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στον εναέριο χώρο και κατ' επέκταση στο έδαφος συμμαχικού κράτους του ΝΑΤΟ. Να πούμε επίσης ότι μέχρι στιγμής τόσο η Ρωσία όσο και η Λευκορωσία αρνούνται από την πλευρά της η Ρωσία ότι τα drones ήταν ρωσικά. Από την άλλη, η Λευκορωσία λέει από το έδαφος της οποίας εισήλθαν σύμφωνα με τους Πολωνούς τα περισσότερα από τα drones, λέει ότι ουσιαστικά πρόκειται συσταγωγικά για ατύχημα, δηλαδή ήταν drones τα οποία παρέκλειναν τις πορείες τους λόγω ηλεκτρονικών παρεμβολών από την Ουκρανία. Κάτι όμως, ένα επιχείρημα που αποδυναμώνεται, όπως είπα, από τους ειδικούς αναλυτές στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι αυτό θα δικαιολογούνταν αν επρόκειτο για ένα ή δύο drones, αλλά όχι για 10 ή 19 drones, όπως είπε ο Πολωνός Πρωθυπουργός. Να σου πω ότι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου αυτού έκλεισαν 4 πολωνικά αεροδρόμια, ανάμεσά τους και το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαρσοβίας, τα οποία ξανά άνοιξαν. Επίσης, να σου πω ότι υπάρχει και ένα γράφημα το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από σύμβουλο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το οποίο τα drones αυτά εκτοξεύθηκαν από την Ρωσία και διέγραψαν πορεία πάνω από την Ουκρανία με κατεύθυνση στην Πολωνία. Επίσης, είχαμε δήλωση από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι αυτό το επεισόδιο δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη και κάλεσε τους συμμάχους να λάβουν άμεσα μέτρα, ενώ από την άλλη πλευρά, από την Ουάσιγκτον, ουσιαστικά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική αντίδραση, αλλά ανακοινώθηκε ότι ενημερώθηκε και ο πρόεδρος Τραμπ αλλά και ο υπουργός εξωτερικών Μαρκ Ρούτε. Μάρκο Ρούμπιο, με συγχωρείτε.
Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν που θα οδηγήσει όλο αυτό. Πάντως τα πράγματα δεν φαίνονται καλά σε κάθε περίπτωση. Έλενα Λεβίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Λίγο αργότερα θα δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και βεβαίως τι γίνεται στο Κατάρ, όπου και εκεί έχουμε νέα εστία έντασης, αυτή τη φορά στη Μέση Ανατολή. Τώρα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, έκανε λόγο για περίσκεπτη και πρωτοφανή παραβίαση του ενιαίου χώρου της Ευρώπης και ανακοίνωσε την κατασκευή ενός τείχους προστασίας από τις επιθέσεις με ντρόν. Σε γενικές γραμμές, η επικεφαλής της Κομισιόν έκανε μια δραματική ομιλία, μια ομιλία σε δραματικούς τόνους για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε ότι μάλιστα ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε έναν αγώνα για την ανεξαρτησία και την ελευθερία της. Ανέφερε μάλιστα ότι σε ένα κόσμο με ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες και πολέμους, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να υπερασπιστεί τις αξίες και τη δημοκρατία της. Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μάχη, είπε χαρακτηριστικά. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ανταποκριτής μας Γιώργος Ηριόπουλος.
Η κυρία von der Leyen ξεκίνησε με την ομιλία της με τη φράση «Η Ευρώπη είναι σε πόλεμο». Προσκάλεσε μάλιστα συναισθηματική φόρτιση στην αίθουσα με την παρουσία του νεαρού Σάσα, ενός παιδιού από την Ουκρανία που είχε απαχθεί από τους Ρώσους, αλλά εντοπίστηκε χάρη στις προσπάθειες της γιαγιάς του. Για την επιστροφή των παιδιών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι θα διοργανώσει σύνοδο κορυφής. Η πρόεδρος της Κομισιόν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη της Ουκρανίας με 170 δισεκατομμύρια ευρώ ήδη διατεθειμένα σε στρατιωτική και οικονομική βοήθεια. Ανακοίνωσε όμως τη σύσταση του προγράμματος ποιοτικής στρατιωτικής υπεροχής και μια συμμαχία drones με 6 δισεκατομμύρια ευρώ από το ERA Loan για να ενισχυθεί η Ουκρανική άμυνα. Επίσης, πρότεινε δάνειο αποκαταστάσεων από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πρότεινε επίσης ένα παρατηρητήριο της Ανατολικής Πτέρυγας, το λεγόμενο Eastern Flag Watch, με επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο και τείχος drones για την προστασία της Ανατολικής Πτέρυγας. Έχανε αναφορά και στο ζήτημα της Γάζας. Καταδίκασε έντονα την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να προτείνει κυρώσεις κατά ακραίων Ισραηλινών υπουργών και επίκων, αναστολή διμερού στήριξης στο Ισραήλ και μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης. Επίσης, ανέφερε η κυρία von der Leyen ότι θα συσταθεί ομάδα δωρητών για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι διαφώνησε με το σχέδιο Τραμπ, δηλώνοντας τη δέσμευση της στη λύση των δύο κρατών.
Ακούσαμε λοιπόν τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Ηριόπουλο, που μας μετέφερε τα σημαντικότερα σημεία, τη μετέδωσε πριν από λίγο, από την ομιλία σε δραματικούς τόνους της πρόεδρης Κομισιόν για την κατάσταση της Ένωσης. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα είναι αν όντως έκανε την ενέργεια αυτή η Ρωσία και με ποιο στόχο, ποιο είναι το σκεπτικό του Κρεμλίνου, γιατί να θέλει να προκαλέσει τόσες πολλές αντιδράσεις. Ο Κωνσταντίνος Φιγλής, καθηγητής διεθνών σχέσεων και διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων του Αμερικανικού Κολεγίου, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα στην εκπομπή Νεμέναλα και ρωτήθηκε το θέμα αυτό από την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
Γιατί να θέλει λοιπόν να πλήξει την εικόνα της η Ρωσία? Πρώτον, γιατί δεν την ενδιαφέρει. Mm-hmm. Δεύτερον, γιατί προτιμά να δείχνει τα δόντια της απέναντι σε οποιαδήποτε πλευρά θεωρεί ότι είναι εχθρική. Τρίτον, γιατί έχει αποτραφηθεί από την ανοχή που εξακολουθεί να δείχνει, απορώ μέχρι πότε, ο Τραμπ. Και τέταρτον, γιατί έτσι δοκιμάζει τις αντοχές αλλά και τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Γιατί αν σήμερα δούμε μια θεαματικά δυναμική αντίδραση, που δεν εννοώ με ανταπόδοση προς Θεού, έτσι, μιλάω σε διπλωματικό επίπεδο, από πλευράς ΝΑΤΟ, όπου θα στοιχηθούν όλοι πίσω από την Ουκρανία, αυτό είναι κάτι που η Ρωσία θα το μετρήσει.
Να φύγουμε προς το παρόν από την Πολωνία, από το Ουκρανικό μέτωπο γενικότερο, και να πάμε στη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, καθώς ο μέχρι χθες Υπουργός Άμυνας, ο Σεμπαστιάν Λεκορνού, είναι και επισήμως ο νέος Πρωθυπουργός της χώρας. Πραγματοποιήθηκε νωρίτερα η τελετή παράδοσης παραλαβής από τον Φρασουά Μπαϊρού. Πάμε στο Παρίσι, συνδεόμαστε με την αποκριτήριά μας, τον Μαϊδα Παπαϊόν, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά το πρόσωπο μπορεί να άλλαξε. Θωμαίδα, το ζητούμενο βέβαια όμως είναι αν αλλάζει και πώς να αλλάξει η πολιτική, και δεν αλλάζει και θα πρέπει να εξασφαλίσει μια πλειοψηφία που θα μπορέσει να περάσει έναν προϋπολογισμό λιτότητας για το 2026, ώστε να εξηγιαθούν τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. Okay, η παράδοση παραλαβή η τελευταία ήταν πάρα πολύ σύντομη. Η ομιλία ήταν εξαιρετικά σύντομη. Ακριβώς όπως γνωρίζουμε τον Σεμπαστιάν Λεκορνού, είναι πολύ λακωνικός. Και όπως είπατε, ο νέος στόχος και αποστολή που του έθεσε ο Γάλλος Πρόεδρος είναι να βρει ένα συμβιβασμό, να βρει μια σχετική πλειοψηφία. Και μάλιστα από σήμερα το απόγευμα ξεκινάει τις διαβουλεύσεις με όλα τα κόμματα το ένα μετά το άλλο φυσικά, για να μπορέσει να δει πρώτα κυριότερο αν είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν έστω άρθρο με άρθρο με άρθρο με άρθρο του νομοσχεδίου ή του προϋπολογισμού έχουν τύχει σε θύματα που μπορεί αυτός θετικά να τα λάβει και να υποχωρήσει κατά κάποιο τρόπο. Υποσχέθηκε ο ίδιος στο λόγο στην ομιλία που έκανε ότι θα τα καταφέρουμε. Υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει μια αλλαγή κάπου, ένας διαφορετικός τρόπος, χωρίς όμως να δει σε λεπτομέρειες. Έχει δύο ατού. Έχει ένα του και ένα υπέρ και ένα κατά. Το υπέρ του είναι ότι είναι δεξί χέρι του Εμμανουέλ Μακρόν. Είναι υπουργός του Εμμανουέλ Μακρόν από το 2017, δηλαδή από την πρώτη θητεία του Γάλλου Προέδρου, και γνωρίζει πολύ καλά τη σκέψη του Γάλλου Προέδρου και τις φιλοδοξίες του, και κυρίως πλέον έχει ο Εμμανουέλ Μακρόν τον ακούει. Έχει δηλαδή την προσοχή του Γάλλου Προέδρου. Το αντίθετο όμως για αυτό να είναι πάλι ο Γάλλος Πρόεδρος όσον αφορά την αντιπολίτευση. Επειδή είναι το δεξί χέρι του Εμμανουέλ Μακρόν, θεωρείται ήδη κόκκινο πανί από την αντιπολίτευση ότι είναι η συνέχιση μιας πολιτικής η οποία για αυτούς έχει αποτύχει. Και συνεχίζουν στο ίδιο τόνο μέχρι να ελπίζουν για διαφορετικό αποτέλεσμα που φυσικά δεν θα έρθει. Αυτή είναι η εντύπωση που αποδέχεται από τον διορισμό του η αντιπολίτευση. Για να δούμε λοιπόν αν θα καταφέρει να πείσει την αντιπολίτευση, έστω και αν οι σοσιαλιστές είναι δύσκολοι, αλλά δέχονται να τον υποστηρίξουν στην Εθνοσυνέλευση, έναντι όμως κάτι, ακόμα δεν το γνωρίζουμε τι απαιτούν, για να μπορέσει τουλάχιστον να περάσει, όπως είπατε, το σημαντικότερο από όλα του προϋπολογισμού του 2026. Mm-hmm. Το άλλο που είναι σημαντικό για τον Σεμπαστιάν Λεγκόγνου, ως δεύτερη φορά υπουργός άμυνας, είναι αυτό που έγινε στην Ουκρανία και στην Πολωνία σήμερα με τα drones των Ρώσων στην Πολωνία. Υπάρχει όλο το διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο που οφεί τον νέο πρωθυπουργό, τον Γάλλο πρόεδρο, αλλά και ένα μέλος της αντιπολίτευσης να προσπαθήσουν και να προσέχουν ιδιαίτερα για την εσωτερική πολιτική και μια σταθερότητα που είναι απαραίτητη για να μην, να μην πάμε στο χειρότερο αντί για το καλύτερο. Mm.
Δεν υπάρχει αυτό που λέμε και εδώ στην Ελλάδα περίοδος χάριτος, έτσι. Δεν υπάρχει πολυτέλεια καμία του χρόνου για τον νέο πρωθυπουργό.
Καμία.
Ακριβώς. Ναι. Θωμαίδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, η οποία βρίσκεται, καθώς η χώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδηλώσεις του κινήματος, μπλοκάρεται τα πάντα. Πάμε στην απεσταλμένη του Art News στο Παρίσι, την Έλενα Αποστολίου, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Μέχρι στιγμής υπάρχουν τουλάχιστον 200 συλλήψεις, Έλενα. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι από το Παρίσι. Έχουμε 200 συλλήψεις. 80.000 αστυνομικοί βρίσκονται στους δρόμους της Γαλλίας. 6.000 μόνο στο Παρίσι. Είχαμε 200 συλλήψεις και τις διαδηλώσεις ουσιαστικά να πραγματοποιούνται, να υλοποιούνται πολλές διαδηλώσεις, μαζικές διαδηλώσεις όλη τη διάρκεια της ημέρας. Mm-hmm. Εμείς βρισκόμαστε με το συνεργείο της ΕΡΤ, τον Γιάννη Γκιώκα και το Φώτη τον Πάντο, στο βόρειο σταθμό σιδηροδρομικό του Παρισιού, εδώ που γρηγόρη ουσιαστικά προσπαθούν χιλιάδες διαδηλωτές να προχωρήσουν στην υλοποίηση αυτού που είναι και το όνομα του κινήματος, να μπλοκάρουν τα πάντα. Στόχος τους είναι να μπλοκάρουν τον σιδηροδρομικό σταθμό με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να τους αποτρέπουν.
Κυριολεκτικά το λένε και το εννοούν, δηλαδή το όνομα του κινήματος. Ναι.
Ακριβώς. Πρέπει να σου πω ότι έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτές οι κινητοποιήσεις, mm-hmm. καθώς δεν είναι σαν αυτές που ουσιαστικά εμείς γνωρίζουμε, πολύ μεγάλες διαδηλώσεις που δείχνουν και τον όγκο της δυσφορίας των πολιτών. Εδώ, επειδή υπάρχει μια γενικευμένη δυσφορία, αυτό που θέλουν ουσιαστικά είναι να περάσουν μηνύματα, ότι αν προχωρήσετε σε μέτρα λιτότητας, εμείς θα μπλοκάρουμε τα πάντα. Και λέγοντας πάντα, εννοούν τις μεταφορές, προσπάθησαν να μπλοκάρουν τα αεροδρόμια που δεν τα κατάφεραν, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αλλά και κομβικούς άξονες. Ουσιαστικά έναν κύκλο που συνδέει το Παρίσι με όλα τα προάστια. Από νωρίς το πρωί εκεί σημειώθηκαν και τα εκτεταμένα επεισόδια, που είδαμε βανδαλισμούς σε περιπολικά, έκαψαν κάδους, ρήψη χημικών, πολύ σοβαρά επεισόδια, τα οποία όμως στη συνέχεια με την επέμβαση της αστυνομίας σταμάτησαν. Όλα αυτά βέβαια είναι σε εξέλιξη, μένουν να δούμε, και το βασικό είναι ουσιαστικά ότι θέλουν να δώσουν ένα μήνυμα στη νέα κυβέρνηση, αυτό που είπε και η Θωμαής Παπαϊωάννου, ουσιαστικά ότι δεν θα περάσουν τα μέτρα λιτότητα τα οποία ο Μπαϊρού ήθελε, και έτσι λοιπόν αναγκάζοντας τον επανασχεδιασμό σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, αλλά και το αντίκτυπο στην κοινωνία.
Ελένα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Μέρα διαδηλώσεων λοιπόν και μεγάλης έντασης και στη Γαλλία. Τώρα, ποιο είναι το διακύβευμα για όλα αυτά, ποιο είναι το μείζον στη Γαλλία? Ας ακούσουμε την εκτίμηση του ομότιμου καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, του Παναγιώτη Πετράκη, ο οποίος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Το κρίσιμο είναι, έχει τη διάθεση να κουβεντιάσει με την αντιπολίτευση και έχει την πειθό να τους πείσει να συμφωνήσουν σε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα είναι βέβαια αυτό της κυβέρνησης, θα είναι κάτι ενδιάμεσο.
Γιατί να συμφωνήσουν, αφού όσο επιτείνεται το πρόβλημα, τόσο επιτείνεται, ναι, η φθορά του Μακρόν, τόσο πιο κοντά έρχονται οι πολιτικές τους φιλοδοξίες.
Ναι, ναι, αυτό είναι πολιτικό θέμα.
Αν είναι περισσότερο πολιτικό το θέμα παρά οικονομικό, λοιπόν, σύμφωνα με τον καθηγητή, εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, καθώς συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, διεθνείς αντιδράσεις για τη χθεσινή επίθεση Ισραηλινών μαχητικών στην Ντόχα του Κατάρ, με στόχο τους διαπραγματευτές της Χαμάς που βρίσκονταν στη χώρα. Και ενώ, βέβαια, αναμένεται να συνεδριάσει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίου, στην Σύνταξη, για να μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Έλενα, σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα?
Γρηγόρη, βρισκόμαστε στην φάση των δηλώσεων, θα λέγαμε, από τους και Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι έκαναν λόγο για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, όπως και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κύριος Γκουτέρες. Αναμένεται και έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζήτησε το Κατάρ, το οποίο διεμήνυσε στις ΗΠΑ ότι διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σε τέτοιες επιθετικές συμπεριφορές από το Ισραήλ. Ήταν μια πρωτοφανή, θα λέγαμε, επίθεση κατά του Κατάρ, στην Ντόχα του Κατάρ, όπου στόχος έγινε η ηγετική ομάδα της Χαμάς, που είναι και η ομάδα των διαπραγματευτών που βρίσκεται εκεί. Να θυμίσουμε ότι η Χαμάς λέει ότι τα ηγετικά στελέχη της δεν σκοτώθηκαν σε αυτή την επίθεση. Σκοτώθηκαν όμως κατώτερα στελέχη της, 5 στον αριθμό, και η Χαμάς, να θυμίσουμε, ότι βρισκόταν η αντιπροσωπεία της στο Κατάρ για διαπραγματεύσεις για το νέο, το τελευταίο αμερικανικό σχέδιο που προωθούσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και το οποίο προέβλεπε απελευθέρωση όλων των ομήρων, και όχι σε φάσεις, όλων των Ισραηλινών ομήρων, με κατάπαυση του πυρός. Μάλιστα, ο ίδιος ουσιαστικά έδινε διαβεβαιώσεις στη Χαμάς μέσω των μεσολαβητών ότι η κατάπαυση του πυρός θα τηρείται όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις. Όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, η διαδικασία τώρα, η διαπραγματευτική, βρίσκεται στον αέρα. Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι το Κατάρ θα διακόψει το ρόλο του μεσολαβητή, τον οποίο είχε αναλάβει μαζί με την Αίγυπτο, να θυμίσουμε, εδώ και 2 χρόνια από την έναρξη του πολέμου. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να γίνεται, αλλά υπήρξε οργισμένη αντίδραση τόσο από το Κατάρ όσο και από τις αραβικές χώρες. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και ο πρίγκιπας διάδοχος της Ιορδανίας, θα μεταβούν στην Ντόχα. Τώρα, όσον αφορά την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με αυτή την εξέλιξη. Ουσιαστικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι ενημερώθηκαν την τελευταία στιγμή από το Ισραήλ, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να λέει ότι ήταν μια δική του απόφαση και ότι ουσιαστικά τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς δεν θα μπορούν να θεωρούν ότι είναι πουθενά ασφαλή. Ενώ είχαμε και μια δήλωση σήμερα του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, του Ισραήλ Κατς, που είπε ότι οι επιθέσεις αυτές θα συνεχιστούν.
Και υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις, όχι μόνο από χώρες Μέσης Ανατολής, αλλά γενικότερα και από ευρωπαϊκές χώρες, και από τη Ρωσία και από τη Γερμανία και από την Κομισιόν, γιατί μιλάμε για μια επίθεση που, η οποία έγινε στο έδαφος ενός συμμάχου των ΗΠΑ.
Ακριβώς.
Και ενώ ήταν σε εξέλιξη μια προσπάθεια ειρηνευτικών συνομιλιών.
Πολύ σωστά, Γρηγόρη, ενός συμμάχου πολύ σημαντικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Να θυμίσουμε ότι εκεί βρίσκεται και η μεγαλύτερη στρατιωτική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Μέση Ανατολή, την οποία είχε πρόσφατα το καλοκαίρι επισκεφτεί ο Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο της περιοδίας του στις χώρες του κόλπου. Και ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε διαβεβαιώσεις μάλιστα στο Κατάρ ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να ξανασυμβεί στο έδαφος του. Ωστόσο, ήταν μια πρωτοφανής ενέργεια που προκάλεσε την έκπληξη αλλά και την οργή και αντιδράσεις και από τους Ευρωπαίους, όπως είπες πολύ σωστά επισημαίνεται, που ήταν πιο έντονες θα λέγαμε σε σχέση με τις αντιδράσεις που έχουν συνήθως για το Ισραήλ.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια την Κατερίνα Φρίσα, γιατί είχαμε νωρίτερα και ανακοίνωση, είχαμε αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για την χθεσινή επίθεση Ισραηλινών μαχητικών στην Ντόχα του Κατάρ με στόχο τους διαπραγματευτές της Χαμάς. Κατερίνα, τι λέει η Αθήνα, τι λέει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών?
Η Αθήνα λοιπόν λέει, με ανακοίνωσή του Υπουργείου Εξωτερικών και ανάτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για την επίθεση στην Ντόχα, αποτελεί παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ και είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο, και προσθέτει πως η Ελλάδα κάνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση και επαναλαμβάνει ότι η διπλωματία και ο διάλογος είναι τα μόνα μέσα για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρίστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο Σωτήρης Σέρμπος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστημίου Θράκης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρέα Γεωργίου, ρωτήθηκε πώς μπορεί να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος της βίας και της αιματοχυσίας στη Μέση Ανατολή.
Η πίεση και η διεθνής απομόνωση για το Ισραήλ αυξάνεται. Θα δείτε πολλές χώρες ουσιαστικά να χρησιμοποιούν το βήμα της Γενικής Συνέλευσης για να παρουσιάσουν όλες τις παραβιάσεις πλέον του Ισραήλ σε επίπεδο διεθνούς δικαίου, συνθηκών κλπ. Αυτό δεν αναιρεί τίποτα από όσα κουβεντιάζαμε, ξέρετε, για την κτηνώδη τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, για όλα τα βίντεο που έχουν δει πλέον και το πώς δημοσιότητα. Αλλά είναι το ερώτημα πώς πας αυτό το φαύλο κύκλο. Λοιπόν, για να το σπάσεις αυτό πολύ απλά, θέλει μια αλλαγή υποδείγματος και ηγεσίας τόσο στο Ισραήλ όσο και στους Παλαιστινίους. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η Χαμάς. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και με την Παλαιστινιακή αρχή. Και κλείνω λίγο και με εμάς, με τους γύρω-γύρω. Δηλαδή και έναν διεθνή παράγοντα που θα είναι πολύ περισσότερο, θέλετε, αποφασιστικός στο να ξαναπιάσει το νήμα, προκειμένου έστω και σε επίπεδο διακήρυξης, αλλά όχι προσχηματικής ουσιαστικής, να υπάρχει ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα και τα δύο κράτη.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, καθώς σε ρυθμό περιοδιών επιστρέφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με στόχο την επαναπροσέγγιση των πολιτών, με όχημα βέβαια την πρόθεση του κυβερνητικού έργου και με εργαλείο την κοινωνική ατζέντα. Με φόδια τη μείωση των φόρων και τα μέτρα που ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη, στοχεύει βέβαια ο Πρωθυπουργός στην κεφαλαιοποίηση του θετικού momentum που έχει δημιουργηθεί. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχη Θαγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Απόψε πηγαίνει στο Χαϊδάρι ο Πρωθυπουργός και βέβαια μέσα στις επόμενες ημέρες περιμένουν στο Μέγαρο Μαξίμου και τα πρώτα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, Άγη.
Καλό μεσημέρι λοιπόν. Συνάντηση με τους πολίτες στο Χαϊδάρι θα έχει 6.30 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Η συνάντηση θα γίνει σε κεντρικό καφέ της πόλης και εκεί θα συνομιλήσει με κατοίκους ώστε να ακούσει και ο ίδιος από πρώτο χέρι τις αντιδράσεις, τις εξαγγελίες για φόλοδαφρύσεις αλλά και τη στήριξη της μεσαίας τάξης των νέων και των συνταξιούχων. Όπως ήταν αναμενόμενο, εξορμήσεις του Πρωθυπουργού σε Αττική και Περιφέρεια θα συνδυάζονται το επόμενο διάστημα με την προβολή έργων που είναι σε εξέλιξη, πολιτικών που έχουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και με αυτόν τον τρόπο το κυβερνητικό επιτελείο θέλει να επαναφέρει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο την πολιτική, την εφαρμοσμένη πολιτική, αλλά και το θετικό πρόσημο των αποφάσεων που λαμβάνει, επιθυμίζοντας πάντα, όπως έκανε και ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, πως η κυβερνητική θητεία λήγει το 27, προσφέροντας έτσι, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, χρόνο για να οριμάσουν και να υλοποιηθούν μεταρρυθμίσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, τόνισε πως ο Πρωθυπουργός δεν έχει κανένα λόγο να κάνει νωρίτερα εκλογές, γιατί έχει να ξεδιπλώσει την πολιτική του με τρόπο ώστε ακριβώς τα περισσότερα αποτελέσματα να φανούν φέτος και του χρόνου. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει πως στόχος είναι το μέρισμα ανάπτυξης να επιστρέφει κάθε χρόνο στη δίκαια στην κοινωνία. Η σημερινή επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στο Χαϊδάρι αποτελεί την αρχή, όπως είπες και εσύ, μια ευρύτερη εκστρατεία εξόδου του κ. Μητσοτάκη στις γειτονιές, με επόμενες τάσεις και σε άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου αλλά και της περιφέρειας και την ίδια ώρα κυβερνητικά στελέχη υπεραμείνονται των νέων μέτρων αποκρούοντας τις προτάσεις αντιπολίτευσης για 10% μισθό και σύνταξη ή για μειώσεις του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, υποστηρίζοντας ότι μεν για το 10% μισθό και σύνταξη το κόστος θα ήταν 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που δεν θα άφηνε κανένα περιθώριο για άλλα μέτρα, για δε τη μείωση του ΦΠΑ, ότι δεν θα πέναγε στον καταναλωτή, αλλά θα χανόταν στον δρόμο των μεσαζόντων. Τα ίδια στελέχη απαριθμούν και τα ωφέλη των παρεμβάσεων που άμεσα ή από το Γενάρη θα φανούν στην αύξηση του εισοδήματος και βέβαια τα προσεχή 24ωρο όπως ανέφερες και ιδιαίτερα την πλήρη εικόνα του Σαββατοκύριακο περιμένουν το μεγάλο Μαξίμου και τα πρώτα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που άρχισαν να τρέχουν με την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα πρέπει να πούμε πως ήδη κάποια στοιχεία υπάρχουν στα κυβερνητικά επιτελεία. Το εύρος των μέτρων και η πρώτη εικόνα που εισέπραξαν κυβερνητικά στελέχη για την υποδοχή τους από τους πολίτες έχει δημιουργήσει ένα βασικό κλίμα αισιοδοξίως, ωστόσο περιμένουν συνολικά τα νούμερα των δημοσκοπήσεων προκειμένου να βγουν ασφαλείς συμπεράσματα για τη στάση του εκλογικού σώματος και βέβαια μην ξεχνάμε πως μια καλή δημοσκοπική εικόνα στην αρχή μιας νέας πολιτικής χρονιάς, όπως είναι αυτή που ξεκίνησε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα δώσει την όθηση στην κυβέρνηση και θα βοηθήσει συνολικά στη διαμόρφωση ενός καλύτερου κλίματος.
Κρατάμε και αυτό που μας είπες νωρίτερα, που είπε και ο Πρωθυπουργός δηλαδή χθες στην επίσκεψή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι προσδοκία είναι να κάθε χρόνο να μπορεί η κυβέρνηση αυτό το αναπτυξιακό πλεόνασμα να το επιστρέψει στην κοινωνία, σαν παράθυρο για νέες παροχές την επόμενη χρονιά, ακούγεται αυτό.
Έτσι ακριβώς. Μάλιστα, πολλά είναι τα κυβερνητικά στελέχη. Μιλούν για μία ακόμα δέσμη μέτρων, η οποία θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο. Θα έχουμε βέβαια και τα πλήρη στοιχεία για την οικονομία, όπως έγινε και τον προηγούμενο Απρίλιο, με το ποσό που θα δοθεί και στους συνταξιούχους και στα ΑΜΕΑ, των 250 ευρώ, τουλάχιστον μέχρι στιγμής αυτό γνωρίζουμε. Αλλά πιθανόν να έχουμε και άνοιγμα αυτού του εύρους των όσων θα πάρουν το συγκεκριμένο ποσό.
Άγιο Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Θεσσαλονίκη τώρα βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Κράτης Φάμιλος, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Απόψε στις 7 θα πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και αύριο βέβαια η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Τι περιμένουν στην Κουμουντούρα από την παρουσία του κ. Φάμιλο στην Διεθνή Έκθεση, Βαγγέλη? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να πούμε καταρχάς το πρόγραμμα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Στις 7, όπως είπες, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η κεντρική του ομιλία στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Νωρίτερα, από τις 4 έως τις 5, θα συναντηθεί με τη διοίκηση και τους εργαζόμενους της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τα περίπτερα της εκθέσεως. Τώρα, τι περιμένουμε? Αυτό που περιμένουμε είναι μια οξύτατη επίθεση. Μια οξύτατη επίθεση η οποία διεφάνηκε από την πρώτη αντίδραση μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο κύριος Σωκράτης Φάμελος απομενοποιημένο, φτωχό απέναντι στην κοινωνία, ψεύτη και κυρίως άκερο όσον αφορά τις εξαγγελίες του. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πρόκειται να καταθέσει τις δικές του προτάσεις, τις προτάσεις του κόμματός του. Να επαναλάβω κάποιες από αυτές που σύμφωνα με πληροφορίες θα τις πει και στην ομιλία του στο Βελίδιο Ίδρυμα, στο συνεδριακό Βελίδιο Ίδρυμα. Είναι 13ος και 14ος μισθός, μεγάλη μείωση του ΦΠΑ, επιπλέον σύνταξη στους συνταξιούχους και ένα ολοκληρωμένος πρόγραμμα, σχέδιο, όπως λένε στην Κουμουνδούρου τουλάχιστον, όσον αφορά την οικονομία, τον τουρισμό, την κλιματική αλλαγή, το δημόσιο πανεπιστήμιο και τη δημόσια υγεία. Στα δύο αυτά τελευταία λέγεται ότι ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες προτάσεις που δεν έχουν μέχρι στιγμής αποκαλυφθεί. Θα είναι κάτι τέτοιο? Είδομεν βεβαίως, θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα στην ομιλία του κυρίου Φάμελη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, ακούσαμε και νωρίτερα, ότι χθες ο Πρωθυπουργός είχε πάει στο Προεδρικό Μέγαρο για την καθιερωμένη συνομιλία συνομιλία του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, δέθηκε νωρίτερα στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος τον ενημέρωσε για θέματα της αρμοδιότητάς του κατόπιν και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Ο κ. Πιερακάκης αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος με άμεσο σκοπό τη στήριξη των νέων και τη μεσαία τάξη, αλλά και την αντιμετώπιση του πολύ μεγάλου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε τον κ. Πιερακάκη για την άμεση ανταπόκρισή του να τον ενημερώσει για την γενικότερη κατάσταση της οικονομίας αλλά και για την εξειδίκευση των νέων μέτρων.
Μιλήσαμε με τον Πρωθυπουργό, έκανε μια ανασκόπηση της οικονομίας υπό το πρίσμα των ανακοινώσεων στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και είναι ευκαιρία σήμερα, ακόμη πιο ειδικότερα, να έχω την ευκαιρία να με ενημερώσετε κι εσείς ως καθήλυνα αρμόδιος υπουργός και για τις εξειδικεύσεις των νέων μέτρων, αλλά και για την γενικότερη κατάσταση της οικονομίας, η οποία θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω από τη δική σας, από τα δικά σας επίσημα χείλη, μια και χειρίζεστε αυτό το θέμα τους τελευταίους μήνες. Και θεωρώ μεγάλη ευκαιρία αυτή την ενημέρωση και σας ευχαριστώ για την αμεσότητα της ανταποκρίσεώς σας.
Σας ευχαριστώ εγώ, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ένα εξαιρετικά συμπαγές μεταρρυθμιστικό πακέτο, μια μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος. Αλλάζουμε ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο φορολογούμε πλέον στη χώρα μας. Θα γίνεται με βάση την οικογένεια, με βάση το πόσα παιδιά έχει κάθε οικογένεια και με βάση και την ηλικία, προσπαθώντας να στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους με μια έντονη έμφαση στην περιφέρεια μέσω της κατάργησης του ένφια στα χωριά της χώρας μας, σε 12.700 χωριά κάτω των 1.500 κατοίκων.
Εφόσον
υπάρχει πρώτη κατοικία, με μια συμπαγή λογική να μπορέσουμε να αρχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στο πολύ μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε, με έμφαση στη στήριξη της μεσαίας τάξης.
Λοιπόν, σημαντική εξέλιξη και επόμενη είδηση, για μας έρχεται και αυτή από το χώρο της οικονομίας, καθώς μικρή αποκλιμάκωση κατέγραψε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Αύγουστο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Αναφερόμαστε, Κώστα, στα στοιχεία της Eurostat, τα οποία τι ακριβώς δείχνουν?
Δεν είναι της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη.
Ναι, ναι.
Της Eurostat τα είχαμε δει πριν.
Της Ελστάτ, ναι, σωστά, έχεις δίκιο, συγγνώμη.
Ναι, ναι. 2,9% ο πληθωρισμός
ναι.
τον Αύγουστο, από 3,1% τον Ιούλιο και 2,8% που ήταν τον Ιούνιο του 2025. Mm-hmm. Παρά την κάμψη του τιμαρίθμου, τον περασμένο μήνα σημειώθηκαν μεγάλες αυξήσεις τιμών στα ενίκια, κοντά στο 11%, 10,9%. Στην ένδυση και υπόδηση 7,7%. Στα ασφάλιστρα υγείας 7%, ενώ φωτιά κυριολεκτικά πήραν οι τιμές σε καφέ και σοκολάτες. 23% η αύξηση στις σοκολάτες, 18% στον καφέ, ακολουθούν τα φρούτα με 11,6%, με 7,5% έτρεξαν οι αυξήσεις στις τιμές των κρεάτων, είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που το τελευταίο διάστημα έχουν σημαντικές ανατιμήσεις, Γρηγόρη, και τα αναφέρω. Τα ενίκια, λοιπόν, στο 11% τα αεροπορικά εισιτήρια στο 18,1% αύξηση και εδώ μεγάλη. Το πακέτο διακοπών 6,4% και στον αντίποδα βρίσκεται μόνο το ελαιόλαδο. Η τιμή του ελαιολάδου που μειώθηκε 33%. Να δούμε έτσι εντάχει σε επίπεδο ομάδων, προϊόντων και υπηρεσιών. Η διατροφή είναι στο 2,2% αύξηση προϊόντα διατροφής. 1,2 είναι η ομάδα αλκοολούχα, ποτά και καπνός. 3,7 η ομάδα στέγαση, κυρίως λόγω των ενοικίων εδώ πέρα, είναι η μεγαλύτερη αύξηση. 0,6 στην ομάδα διαρκή αγαθά και είδη νοικοκυριού. 0,6 στην υγεία. 1,6 στις μεταφορές, λόγω κυρίως των τιμών σε καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου. 1,7 στην ομάδα επικοινωνίες. 1,2 στην ομάδα αναψυχή πολιτιστικές δραστηριότητες. 2,6 στην εκπαίδευση. Εδώ έχουμε αυξήσει στα δίδακτρα μέρες που είναι προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βεβαίως στα καφέ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Η αύξηση είναι μεγαλύτερη από όλες τις κατηγορίες, 6,2.
Στην εστίαση δηλαδή, ναι.
Ακριβώς. Είναι ζαχαροπλαστεία, καφενεία και ηλικία έχουν τις μεγαλύτερες.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με πονοκέφαρος λοιπόν η ακρίβεια σε ορισμένους τομείς. Μεγάλη ανησυχία προκαλούν και οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος που σε ορισμένες περιοχές ξεπερνούν και το 20%. Για το θέμα αυτό μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα στον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά. Ο Γιώργος Κεφάλας είναι αντιπεριφερειάρχης αγροτικής οικονομίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Αγελαδοτρόφων. Για να τον ακούσουμε.
τελευταίους 18 μήνες αύξηση 20%. Μην εισπυρούμε πανικό. Η ουσία του προβλήματος λοιπόν είναι η εξής. Στην Ελλάδα από το 1981 και μετά, με την απουσία στρατηγικής για τον αγροτικό τομέα, έχει καταστραφεί η κτηνοτροφία. Έχει μειωθεί ο εκτρεφόμενος πληθυσμός. Άρα παράγεται μικρότερη ποσότητα. Σε ό,τι αφορά το βόηο κρέας, στην Ελλάδα παράγουμε το 12% της κατανάλωσης μόνο. Το υπόλοιπο 88% έρχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως πλην από λίγα ειδικά κρέατα που έρχονται από τρίτες χώρες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα διατροφικής επάρκειας και επισκητικής ασφάλειας αν όμοιγεννητο συμβεί κάτι. Σημαίνει μια γύμνη παραγωγική που είναι άκρως επικίνδυνη. Δεν είναι δυνατόν σε μια οικονομία σαν την ελληνική να μην δεν παράγουμε ένα αγροτικό προϊόν όπως το βόηο.
Τώρα να πάμε στην υπόθεση που έχει σοκάρει την κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία 24 ώρα. Αναφερόμαστε στην υπόθεση αρχαιοκαπηλείας στα Καλάβρητα. Ένα μπρούτζινο άγαλμα της θεάς Αρτέμιθος φέρεται ότι διαπραγματευόταν με τους υποτιθέμενους αγοραστές ο ηγούμενος στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε το πρωί εάν οι συνδρομικοί που συμμετείχαν στις έρευνες περίμεναν αυτά που τελικά ανακάλυψαν.
Εγώ που γνωρίζω το συγκεκριμένο μοναστήρι, είναι πολύ εμβληματική.
Πολύ.
Εμβληματικό μοναστήρι και πολύ γνωστό, πολύ ιστορικό θα έλεγα. Και το αποτέλεσμα της έρευνας εξέπληξε και τους αστυνομικούς που ασχολήθηκαν με την υπόθεση. Αρχικά η καταγγελία δεν περιλάμβανε τους μοναχούς.
Ναι, το είπα.
Περιλάμβανε μόνο ιδιώτες. 29 Ιουλίου έφτασε η καταγγελία στην ελληνική αστυνομία.
Ναι.
Και πριν από δύο ημέρες είχαμε τις συλλήψεις από το αρμόδιο τμήμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα διάστημα ίσως και λιγότερο του ενός μήνα, κατά την οποία διήρκησε επιχείρηση. Και έπρεπε να πείσουν όντως τα μέλη του κυκλώματος ότι οι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν αυτά τα αντικείμενα, να τους εμπιστευτούν.
Βέβαια.
Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά υποψιασμένοι.
Εννοείται.
Οι άνθρωποι έχουν απασχολήσει με παρόμοια αδικήματα στο παρελθόν. Κάποια από τα μέλη έχουν όντως απασχολήσει. Οπότε πάντα είναι υποψιασμένοι ότι υπάρχει περίπτωση να ελέγχονται από αστυνομικού.
Στη συνέχεια, η κυρία Δημογλίδου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόβλου και τη Μαρία Γεωργίου εάν οι αρχές σκοπεύουν να διευρύνουν τις έρευνες και σε άλλες περιοχές και σε άλλες ιερές μονές της χώρας.
Φυσικά και ήδη οι αστυνομικοί διερευνούν κάποιες πληροφορίες που έλαβαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της επιχείρησης από τους εμπλεκόμενους, όπως για παράδειγμα το άγαλμα που αναφέρεται, το οποίο φυσικά δεν διαπίστωσαν αν υπάρχει. Αναφέρθηκε όμως στους υποψήφιους μέσα εισαγωγικά αγοραστές ότι υπάρχει δυνατότητα να πουληθεί και αυτό το άγαλμα, να ζητούν το σημείο στο οποίο μπορεί να βρίσκεται η αστυνομική για να προχωρήσουν σε έρευνα, φυσικά με την άδεια του εισαγγελέα από εδώ και πέρα, και να βρεθούν και άλλα αρχαία αντικείμενα μπορεί να κρύβονται.
Διερευνάτε αν και άλλες μονές ή το κύκλωμα αυτό της αρχαιοκαπηλείας, αν έχει απλώσει τα δίχτυα του και αλλού,
σε άλλες
περιοχές της χώρας, άλλα μοναστήρια?
Αυτό είναι κάτι που πρέπει να διερευνηθεί. Αν υπήρχαν επαφές και με άλλες όντως μονές, κάτι τέτοιο δεν μας προκύπτει βέβαια μέχρι στιγμής. Γι' αυτό ακριβώς και δεν υπάρχουν άλλοι εμπλεκόμενοι στην δικογραφία. Όπως επίσης πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη έρευνα από το πού προέρχονται αυτά τα αντικείμενα που βρέθηκαν στη Μονή. Αν είναι όντως περιουσία της Μονής, αν ανήκαν παλαιότερα σε άλλη Μονή, πώς έφτασαν τέλος πάντων στα χέρια των μοναχών.
Συνδεόμαστε με την Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία βρίσκεται στα Καλάβρητα και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου. Αθανασία, το θέμα είναι τι θα πούν αύριο στην αρμόδια ανακρίτρια ο ηγούμενος και τα άλλα 5 άτομα που έχουν συλληφθεί.
Αυτό που λένε οι Γρηγόροι, αυτό που ισχύει το ηγούμενος είναι πως οι εικόνες που είχε στην κατοχή του και το Ευαγγέλιο ήταν από προσωπική συλλογή. Τώρα να σου πω και να συνεχίσω σε αυτά που έλεγε η κυρία Δημογλίδου. Υπάρχει αίτημα από την αστυνομία προς τον εισαγγελέα για διερεύνηση συγκεκριμένου σημείου, όπου πιθανολογείται ότι έχει χαστεί το εν λόγω άγαλμα.
Μιλάμε για ένα μπρούτσινο άγαλμα, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές, της θεάς Αρτέμιδος, σωστά?
Της θεάς Αρτέμιδος, 10 εκατομμυρίων αξίας, έτσι έχει κοστολογήσει. Ο ηγούμενος και ύψους 2 μέτρων. Να σου πω για την ιστορία ότι κοντά στα Καλάβρητα, στους αρχαίους λουσούς, υπάρχει ιερό αφιερωμένο στην θεά Αρτέμιδα. Τώρα το ζούμενο είναι πια η μη σχέση του πόρου αυτού με το μπρούτσινο άγαλμα που λέει ο ηγούμενος ότι είχε θάψει τη Μονή.
Μέχρι.
Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω εάν συνδέεται, το αναφέρω για το ρεπορτάζ. Η επίσημη καταγραφή των κειμενίων της Ιεράς Μονής του Σπηλαίου θα γίνει αύριο. ουσία νομικού της Ιεράς Μητρόπολης Ακαλαβρίτων και Αγιαλίας και υπεύθυνε προσώπου αρχαιολογικής υπηρεσίας. Και να δούμε, όπως είπες και εσύ και όπως αναφέρθηκε και η κυρία Δημοβλίδου, για τις εικόνες αυτές, για τις ζαγκρινές εικόνες που βρέθηκαν στην κατοχή του Ιδρυμένου. Πολλές πληροφορίες λένε ότι ο ηγούμενος ζητούσε εικόνες από κοντινά μοναστήρια και κλεισάκια προκειμένου να τις συντηρήσει, αν ανήκουν εκεί δηλαδή, ή από άλλο μοναστήρι στην Πελοπόννησο.
Βεβαίως, θα τα δούμε όλα αυτά. Ελπίζουμε και πολύ σύντομα να φανούν από τις έρευνες. Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε τα καλάπιτα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στα Χανιά, εκεί όπου είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Ελλάς για τους εκβιασμούς, τις δωροδοκίες και τις απάτες της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, μετά και την προφυλάκηση των δύο αδελφών που φέρονται να έχουν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα αυτό. Η Κατερίνα Πολύζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη έρευνα της ελληνικής αστυνομίας. Ξέρετε τι αφορά: εκβιασμούς, δωροδοκίες, απάτες της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, μετά και την προφυλάκηση των δύο αδερφών. Έχουμε και άλλες προφυλακίσεις στην πρώτη δικογραφία που αφορούν στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Πέντε τουλάχιστον συνομιλητές των δύο αδερφών έχουν μπει στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών για ύποπτες πράξεις, οι οποίοι αναμένεται να κληθούν για να δώσουν εξηγήσεις. Ειδικό βάρος στην έρευνα έχει δοθεί στον εκβιασμό του 46χρονου ιερέα, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην πόλη των 175 στρεμάτων της Μονής Αγίας Τριάδας Δεκαρόλων, σε Ισραηλινό φαντ, έναντι 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Τα χρήματα κατέληξαν σε αυτόν που αποκαλείται επικεφαλής της οργάνωσης, ο οποίος εμφανίστηκε ως ιδιοκτήτης κατά 50% μέσω χρησιμοκτησίας, κατά 50% όπως δηλώνει ο ίδιος, μέσω αγοράς, χωρίς η Μονή να διεκδικήσει ούτε ένα ευρώ. Να πούμε πάντως ότι την Παρασκευή είναι πάρα πολύ πιθανό ο επίσκοπος να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί. Μέχρι τότε δεν θα έχουμε τίποτα άλλο.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια στάση θα κρατήσει μέχρι τότε. Κατερίνα Πολύζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο λεκανοπέδιο, κυρίες και κύριοι, καθώς την κατηγορία της δωροληψίας απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτου Νοσοκομείου, που συνελήφθη επαυτοφόρο με προσημειωμένα χαρτονομίσματα επί τόπου καταγγελία συζύγου ασθενούς για φακελάκι. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο γιατρός ζήτησε χρήματα για να επιβλέπει χειρουργημένο ασθενή. Να ακούσουμε τη δήλωση στην κάμερα του ΕΡΤ ΝΙΟΥΣ συγγενής ασθενούς που περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο ζητούσε τα χρήματα αυτά ο γιατρός.
Της έκαναν την παμιογραφία της πεθεράς μου και επειδή βρήκαν κάτι μας είπαν να κάνουν εισαγωγή. Όταν πήγα και τον βρήκα για να μάθω τι θα γίνει, στην αρχή μου ζήτησε 8.000 ευρώ για να τη χειρουργήσει. Επειδή κατάλαβε ότι δεν είχα τόσο λεφτά, τελικά καταλήξαμε στα 3.000. Ξεκινάει να τη βάλει, την ανοίξαν τη γυναίκα και έρχεται και απαιτεί τα λεφτά. Μου λέει, δώσε μου τώρα τα 3.000, αλλιώς δεν την βάζουν χειρουργείο. Εμείς δεν είχαμε τόσο λεφτά να τον δώσουμε, ούτε εγώ, ούτε ο άντρας μου, ούτε η πεθερά μου. Του δώσαμε τελικά 3 αντί για τα 8, για τα οποία επέμενε κιόλας. Μου έλεγε, τα 3.000 για ένα καφεδάκι για τα παιδιά.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτήρια για θέματα υγείας, τη Σοφία Πατραμάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τη Σοφία πέρα από το αστυνομικό και το δικαστικό κομμάτι. Μιλάμε για το φακελάκι, το οποίο αποτελεί, για να μιλήσουμε και με όρους ιατρικούς, μια μεγάλη πληγή στο σώμα της κοινωνίας.
Ναι, και ο γιατρός παραπέμπθηκε με την κατηγορία του ασκήθηκε δίωξη για δωροδοκία.
Είναι κατηγορία δωροληψίας, ναι.
Ναι, και οδηγήθηκε στο δικαστήριο για να δικαστεί στο αυτόφορο. Καθώς χθες συνελήφθη με 3.000 προσημειωμένα χαρτονομίσματα, 3.000 ευρώ και άλλα 1.000 που δεν είχαν προσημειωθεί. Ο Υπουργός Υγείας καλεί τους πολίτες να καταγγέλουν αυτές τις περιπτώσεις, ενώ από την διοίκηση του νοσοκομείου τον έθεσε σε αναστολή καθηκόντων και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο πλαίσιο της πειθαρχικής του ετοιμότητας τονίζει ότι δεν θα αφήσει ετοιμότητα σε επίουργους γιατρούς που προσβάλλουν στο ιατρικό σώμα.
Λοιπόν, να βάλουμε μια ανωτελεία, Σοφία, και να πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Νίκο Κουντούρη, γιατί έχουμε μία ακόμα σύλληψη γιατρού για αντίστοιχο περιστατικό. Νίκο, τι λέει το ρεπορτάζ, τι λένε οι πληροφορίες σου? Μας ακούει ο Νίκος Κουντούρης? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, γιατί έχουμε σύλληψη ενός ακόμα γιατρού σε νοσοκομείο και αυτός κατηγορείται για το λεγόμενο φακελάκι. Έχουμε τον Νίκο Κουντούρη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, μας ακούς? Δεν υπάρχει ο Νίκος Κουντούρης. Πάμε ξανά σε ένα Σοφία να μας δώσει τις δικές σου πληροφορίες, λοιπόν.
Έτσι λοιπόν, ο καρδιοχειρουργός αυτός, ναι, το ζήτησε 3.000 ευρώ σύμφωνα με την καταγγελία, την οποία έκανε η γυναίκα ενός ασθενούς και η οποία απευθύνθηκε στη συνέχεια στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων μετά το αίτημα του γιατρού. Ανέφερε το περιστατικό και χθες το πρωί στις 9 η ώρα οι διάφοροι μπήκαν στο γραφείο του, στο Ιπποκράτειο, και όταν συνέλαβαν, πάνω του βρέθηκαν τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Ακολούθησε έρευνα και στο σπίτι του. Η ιστορία έχει ολοκληρωθεί σε ό,τι αφορά το θέμα της έρευνας και το δικαστήριο θα αποφανθεί σήμερα, εφόσον γίνει η εκδίκασή του και δεν υπάρχει κάποια αναβολή. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας, όπως είπαμε, ζήτησε από τους πολίτες να το καταγγέλουν. Υπάρχει και η γραμμή 1566 πλέον, στην οποία μπορεί να απευθύνονται οι πολίτες και να γίνεται και η καταγγελία ανώνυμα.
Ναι. Σοφία Παντραμάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην πρωτεύουσα. Θύμα άγριας επίθεσης από ομάδα νεαρών έπεσε ένας 13χρονος στις οικίες Θεσσαλονίκης. Το παιδί νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο και αναμένεται να χειρουργηθεί στο κεφάλι. Η αστυνομία συνέλαβε ένα 18χρονο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Συγκλονιστικός ήταν ο πατέρας του 13χρονου, ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Ερτνιούς.
Το χτύπησαν με σίδερα και ξύλα. Άμα έχετε δει την πλάτη, έχουν από σιλιάρι, από σίδερο στο έφερ, δηλαδή...
Τα σημάδια.
Και, ναι, και από εδώ και από εδώ.
Πώς είναι ψυχολογικά το παιδί?
Ναι, φοβάται. Φοβισμένος είναι. Τι, κλαίει, φοβάται, τι θέλει. Μικρό, 13 χρονών είναι. Περιμένουμε τώρα να βγει από το χειρουργείο, θα του βγάλουν κομμάτι από το μπούτι για να το βάλουν στο κεφάλι, γιατί έχει μεγάλη τρύπα λογικά στο κεφάλι. Τώρα περιμένουμε να δούμε. Εγώ θέλω αυτοί που το κάνουνε να πιαστούν και να τιμωρηθούν. 18 και πάνω είναι όλοι. Από ό,τι καταλάβω, γιατί ήρθαν με αμάξια και μηχανάκι.
Τώρα, χωρίς τάξη είναι για δεύτερη μέρα σήμερα η Αττική, κυρίες και κύριοι, λόγω της απεργίας που έχει πραγματοποιεί το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών. Πάμε στο Γιώργο Κοβό, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
Γρηγόρη, για δεύτερο 24ωρο συνεχίζεται η απεργία των αυτοκινηστών ταξί με βασικό αίτημά του την απόσυρση τη κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία και τα βανάκια τα οποία θεωρούνται κανονικά επιβατικά γεωταχή οχήματα θα μπορούν να εκτελούν επαγγελματικές κούρσες εντός του αστικού ιστού. Ένα από τα επιπλέον βασικά αιτήματά του του Συνδικάτου, να θυμίσουμε ότι είναι το να επιτραπεί σε όλα τα ταξί πρόσβαση στι λεωφορεολόριδε. Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, από 1η-1η του 26, στις λεωφορεολωρίδες θα έχουν πρόσβαση μόνο τα ηλεκτροκίνητα ταξί, κάτι που οι αυτοκινητές θεωρούν ότι θα δημιουργήσει αθέμητο ανταγωνισμό. Τώρα, όσον αφορά στις κινητοποιήσεις, οι οποίες συνεχίστηκαν και σήμερα, οι αυτοκινητές συγκεντρώθηκαν στην διασταύρωση των λεωφόρων Καβάλας και Σπύρου Πάτση, από όπου ξεκίνησαν αυτοκινητοπορία μέχρι το Υπουργείο Μεταφορών. Εκεί φώναζαν συνθήματα διαμαρτυρόμενοι, επεδίωξαν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου προκειμένου να παραδώσουν ψήφισμα, κάτι που όμως δεν κατέστη εφικτό. Στη συνέχεια αποχώρησαν, συνεχίζονταν με την αυτοκινητοπορία τους μέχρι το λιμάνι του Πειραιά και συγκεκριμένα στην πύλη 12, όπου βρίσκεται η κρουαζιέρα.
Τώρα, να θυμίσουμε, Γιώργο, μια σημαντική είδηση που έρχεται από το Υπουργείο Μεταφορών και αυτό το Σάββατο και κάθε Σάββατο κάτι αλλάζει στα μέσα μαζικής μεταφοράς στο λεκανοπέδιο.
Παγιώνεται πλέον η λειτουργία σε 24ωρη βάση του μετρό και του τραμ, καθώς και κάποιων επιπλέον λεωφοριακών γραμμών που ουσιαστικά θα έρθουν σε ανταπόκριση με τις γραμμές τραμ και μετρό. Η συχνότητα των δρομολογίων κατά τις νυχτερινές ώρες θα είναι για τη γραμμή 2 από 10 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα έως και 15 λεπτά, ενώ για τη γραμμή 3 του μετρό θα είναι από 9 λεπτά έως και 15 λεπτά αναδρομολόγιο. Επίσης, για τα δρομολόγια με προορισμό το αεροδρόμιο, η συχνότητα θα είναι ανά 32 λεπτά.
Γιώργο,
είναι η μείωση των τροχιών ατυχημάτων.
Βεβαίως, Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όμως αύριο θα έχουμε αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των τρένων και του προαστιακού, βεβαίως, καθώς ο μηχανοδηγοί της Hellenic Train πραγματοποιούν 24ωρη απεργία. Η Χρυσίτα Νικητάκη θα μας πει περισσότερα. Χρυσίτα, ποια είναι τα αιτήματα των μηχανοδηγών?
Καλό μεσημέρι να πω καταρχάς, Γρηγόρη. Όπως είπες και εσύ, θα υπάρξουν τροποποιήσεις δρομολογίων και στο σιδηροδρομικό δίκτυο αλλά και στον προαστιακό, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train για αύριο Πέμπτη. Τώρα, αιτία είναι 24ωρη απεργία της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης που αντιδρά στις απολύσεις τριών έμπειρων μηχανοδηγών οι οποίοι είχαν προβλήματα υγείας και βρίσκονταν κοντά στη σύνταξη. Το Σωματείο παράλληλα καταγγέλει ότι οι εργαζόμενοι υποχρεώνονται σε υπερεργασία και δεν έχουν λάβει όλες τις άδειες που δικαιούνται από το 2024. Η εταιρεία από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθούν αύριο κάποια δρομολόγια με προσωπικό ασφαλείας για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Τώρα, αν κάποιος θέλει να ενημερωθεί για περισσότερες, να μάθει περισσότερες πληροφορίες, μπορεί να απευθυνθεί σε κάποια από τα εξωτήρια της Hellenic Train ή ακόμα και στην ιστοσελίδα του.
Χρυσίτα Νικητάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το δικαστικό ρεπορτάζ μας έρχεται η επόμενη είδηση ενώπιον της ειδικής ανακρίτριας του Δικαστικού Συμβουλίου καταθέτει ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος έχασε τις δίδυμες κόρες του, να θυμίσουμε, στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας πει περισσότερα αν είναι ακόμα σε εξέλιξη η κατάθεση του κύριου Πλακιά.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όχι, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ναι. Ήρθαν και κατέθεσαν και οι δύο και τα δύο αδέρφια Πλακιά, και ο Νίκος Πλακιάς και ο Δημήτρης Πλακιάς. Το θυμίζω ότι στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών έχασαν τα τρία κορίτσια τους, συγκεκριμένα ο Νίκος Πλακιάς, τις δίδυμες κόρες του και ο αδερφός του Δημήτρης, την κόρη του. Κατέθεσαν στο πλαίσιο της παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας που είχαν υποβάλει στην ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου για την υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου. Σε δηλώσεις που έκαναν μετά, ζήτησαν να αποδοθούν κακουργηματικές ευθύνες στον πρώην Υπουργό. Το ίδιο ζήτησαν και για την ανάκριση που αναμένεται να διεξαχθεί για τον Κώστα Καραμανλή. Συγκεκριμένα ο Νίκος Πλακιάς δήλωσε ότι το εφετείο το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει το δεύτερο σπίτι του, καθώς έχει δώσει έναν όρκο στα νεκρά παιδιά του να φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους, προκειμένου να απονεμηθεί η δικαιοσύνη. Θα πρέπει να σου πω ότι και άλλοι συγγενείς θυμάτων έχουν ήδη δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ειδική ανακρίτρια, την κυρία Μιλιώνη. Κάποιοι έχουν ήδη καταθέσει, κάποιοι αναμένεται να καταθέσουν το επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη ανάκριση πηγαίνει με γρήγορο ρυθμό. Και υπενθυμίζω ότι ήδη σε αυτή την ανάκριση έχει ενσωματωθεί και η δικογραφία για τους 7 κατηγορούμενους για παράβαση καθήκοντας αναφορικά με τις καταγγελίες για αλλίωση του τόπου δυστυχήματος των Τεμπών, ανάμεσα στους οποίους κατηγορούμενους είναι ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και άλλα 5 πρόσωπα.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ώρα για αθλητική ενημέρωση. Τώρα επιποδός όλη στην εθνική ομάδα του μπάσκετ για τη μεγάλη μάχη με την Τουρκία την Παρασκευή στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ, όπου προκριθήκαμε μετά από 16 χρόνια έπειτα από τη χθεσινή νίκη με 87-76 επί της Λιθουανίας.
Κερδίσαμε κάτι! Άλλο ένα παιχνίδι, εντάξει!
Άλλο 2-2!
Θα είμαστε έτοιμοι. Θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε ένα ακόμα πολύ δυνατό παιχνίδι και θα ετοιμαστούμε. Έχουμε ακόμη μια μέρα έξτρα ξεκούραση και θα είμαστε έτοιμοι.
Ήμασταν τόσο συγκεντρωμένοι, τόσο προσιλωμένοι, τόσο πεινασμένοι να πάρουμε αυτή τη νίκη που πιστεύω ότι το γήπεδο μας φάνηκε άδειο πραγματικά. Δεν καταλαβαίνουμε καθόλου ότι υπήρχε 10.000 κόσμος της Λιθουανίας.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη. Δημήτρη, ακούσαμε το συγκλονιστικό μήνυμα του Γιάννη Τεντοκούμπου μετά το χθεσινό αγώνα, αλλά και τα όσα είπαν ο Βασίλης Πανούρης, ο προπονητής μας, και ο διεθνής μας Βασίλης Τολιόπουλος. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ήταν και εξαιρετική η δηλώση του Παπα-Νικολάου που αναφέρθηκε και στην ομάδα ποδοσφαίρου για ό,τι γίνεται στο social media, έτσι, που είναι εύκολο εκεί που είσαι σήμερα Θεός, την άλλη μέρα να είσαι στο πυρ των εξώτερων. Και το καυτηρίασε αυτό. Ακόμα και όπως είπε, ακόμα και σε μία μέρα νίκης το λέω. Αυτό θα πρέπει να προσέχουμε πώς χαρακτηρίζουμε τους αθλητές. Τώρα είπαμε την Παρασκευή το βράδυ, λογικά, γιατί ακόμα δεν έχει βρεθεί, δεν είναι σίγουρη η ώρα, θα είναι 9, μπορεί να είναι και νωρίτερα. Αλλά επειδή το Ελλάδα-Τουρκία θεωρητικά έτσι είναι ένα καλό παιχνίδι, όχι μόνο για την Ελλάδα, για τηλεοπτικούς λόγους, γι' αυτό μάλλον θα πάει σε prime time. Απόψε το βράδυ θα γνωρίζουμε ποια θα είναι η ώρα του τελικού, του πρώτου τελικού, εννοώ του πρώτου τελικού, γιατί κερδίζουμε και εξασφαλίζουμε μετάλλιο, είτε θα είναι χρυσό είτε ασημένιο. Ευχόμαστε και επίσης, μια πάντα στο πάση.
Ευχόμαστε για το χρυσό, βέβαια.
Ναι, ναι. Επιστρέφει μετά από χρόνια το Final Four στην Ελλάδα. Δόθηκε από την Ευρωλίγκα με ψήφους 8-3 υπέρ της Αθήνας. Οπότε στην Ευρωλίγκα το Final Four το ερχόμενο, την ερχόμενη άνοιξη θα γίνει στην Αθήνα και στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Πέμπτη η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά, θα φτάνει στα ανατολικά υπηρετικά τους 34-35 βαθμούς. Οι βορειάδες στο Αιγαίο παραμένουν στα 5 με 6 μποφόρ. Στην Αθήνα θερμοκρασία στους 33-34 βαθμούς το μεσημέρι, στη Θεσσαλονίκη 31 βαθμούς. Από πλευράς φαινομένων αναμένονται κάποιες τοπικές μπόρες, κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Κέρκυρα και αργότερα στην Ήπειρο και την Δυτική Μακεδονία. Την Παρασκευή λίγο θερμοκρασία θα πέσει, κάποιες λίγες μπόρες στη Βόρεια Ελλάδα, με τους ανέμους βοριάδες να παραμένουν στο Αιγαίο στα 6 και τοπικά και στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στη Βόρεια Ελλάδα, όπως είπαμε, στην Αθήνα το θερμόμετρο 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη 30 βαθμούς. Και το Σαββατοκύριακο ο καιρός γενικά έθριος, ηλιόλουστος, με βοριάδες στο Αιγαίο και τη θερμοκρασία στους 32-33 βαθμούς στην Αθήνα.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.